to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបដូរពួកអ្នកទោសអាញាធរក្រុងហុងកុងកម្រិតការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានវាយកបានមកវិញនៅស្រុកសំខាន់មួយកាន់កាប់ដោយពួកតាលីបាននៅក្រោយរយៈពេល5ឆ្នាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អំពីការប្រកាសពូជសាសន៍ដោយប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីញ៉ាងឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅខេត្ត West Papua ប្រតិជនវិនិយោគ 16,000 លានដុល្លារក្នុងវិស័យប្រេងនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្របង្កការលំបាកដល់អ្នកនេសាទត្រីនៅសេណេហ្គាល់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណការបដូរពួកអ្នកទោសដែលគេរងចាំយូរមកហើយរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានកើតមានឡើងហើយហើយការនេះបានបង្កើនសេចក្តីសង្ឃឹមអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាថ្មីដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងពួកទៀមទាមអំបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍គេបានឃើញឡានបុស2គ្រឿងចាក់ចេញពីគុកលីហ្វូតូវ៉ុននៃទីក្រុងមូស្គូហើយយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចុះចតនៅឯអាកាសយានដ្ឋានវនូកូវូនៃរដ្ឋធានីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅព្រឹកនោះដែរគេបានរាយការណ៍អំពីចលនាស្រដៀងគ្នានៅក្នុងទីក្រុងគៀវដែរនៅពេលដែលភាគីទាំងពីរបានសម្របសម្រួលការផ្ទេរពួកអ្នកទោសនិងការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមកកាន់ប្រទេសវិញនៃជនរួមជាតិរបស់ពួកគេ35នាក់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបានចូលរួមជាមួយកូសានៃជនជាតិអ៊ុយក្រែនបានត្រូវដោះលែងនៅកន្លែងយន្តហោះចតក្នុងទីក្រុងគៀវក្នុងពិធីមួយប្រកបដោយការបង្ហូតទឹកភ្នែកលោកសេឡែនស្គីបាននិយាយទៅទូតថាការបដិសេធអ្នកទោសនេះជាវិធានការមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការបញ្ឈប់សង្គ្រាមដ៏អាក្រក់ទៅលែងនេះដែលជាការនិយាយយោងដល់សង្គ្រាម5ឆ្នាំហើយរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ 13,000 នាក់ស្លាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនក៏បាននិយាយដែរអំពីគំនិតទាំងនោះនៅពេលលោកថ្លែងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបដិសេធអ្នកទោសកាលពីពេលមុននេះនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះអនលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដល់ផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងបានកម្រិតសេវាដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ចំណតយន្តហោះក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មនៅទីនោះក្នុងដំណាក់សប្តាហ៍នេះរទេះភ្លើងលឿនធ្វើដំណើរពីផ្នែកកណ្ដាលក្រុងទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋាននេះដោយគ្មានឈប់នៅចន្លោះកន្លែងទាំងពីរនេះទេមានតែពួកមនុស្សដែលមានសម្បត្តិយន្តហោះទេដែលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងអាគារអ្នកដំណើរអនុញ្ញាតធោខិតខំបញ្ជាកុំឲ្យមានចលាចលក្នុងដំណាក់សប្តាហ៍ទី2បន្តបន្ទាប់គ្នានៅក្រៅពួកបាតកោបានរាំងខ្ទប់ផ្លូវនៅជិតអាកាសយានដ្ឋាននេះកាលពីដំណាក់សប្តាហ៍មុនហើយបានបង្កើតឲ្យមានចលាចលនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងផងដែរអាកាសយានដ្ឋានក្រុងហុងកុងបានត្រូវបង្ខំឲ្យបិទដំណើរការកាលពីខែសីហានៅពេលពួកបាតកោបានកាន់កាប់អាគារអ្នកដំណើរប្រទេសចិនបានហៅអកប្បកិរិយានេះថាចិត្តដូចសកម្មភាពភេរវកម្មហើយបាតកោខ្លះបានសុំអភ័យទោសនៅពេលបន្តមកពួកមន្ត្រីក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថា កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលបានវាយកបានមកវិញនៅស្រុកសំខាន់មួយក្នុងប៉ៃអេសានប្រទេសពីពួកតាលីបាននៅក្រោយរយៈពេល5ឆ្នាំនៅពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តអេតិតអេតិតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរពួកតាលីបានបានបង្កើនការវាយប្រហារទោះណាជាពួកតំណាងរបស់ពួកនេះកំពុងធ្វើការចរចាជុំថ្មីមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកាតាដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានរយៈពេល18ឆ្នាំហើយដែលជាអន្តរាគមន៍យុទ្ធនាការប្រទេសយូរបំផុតរបស់ប្រទេសអាមេរិកក្រសួងការពារប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធដើម្បីទ្រតរាស្រុកវ៉ាដូសក្នុងខេត្តបាដាក់ស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យពួកបះបោតតាលីបានប្រមាណ100នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកមេបញ្ជាការសំខាន់ៗរបស់ពួកនេះផងដែរក្រសួងការពារប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានអះអាងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការដោយជោគជ័យដោយគ្មានការខាត់បងអ្វីទេ The Voice of America The Away ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកជនច្រើនអ្នកជាប់សង្ស័យថាជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធកំពុងខិតខំព្យាយាមជាតិចូលក្នុងដែនដីកាស្មៀរហើយលោកបានចាត់ប្រកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាព្យាយាមបង្កើតចលអចលក្នុងតំបន់នោះលោកអាជីតដូវ៉ាលទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនដាមូឌីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាពួកភេរវជនប្រមាណ230នាក់ប្រុងប្រៀបចូលទៅក្នុងផ្នែកនេះនៃតំបន់កាស្មៀរអាវុធជាច្រើនបានត្រូវដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងទីនោះហើយហើយប្រជាជនក្នុងតំបន់កាស្មៀរបានត្រូវនិយាយប្រាប់ឲ្យបង្កើតបញ្ហាអំពលពួកមន្ត្រីយោធាឥណ្ឌាបាននិយាយថាព័ត៌មានទាំងនេះផ្អែកលើការស្ដាប់ការឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមវិទ្យុនិងការស៊ើបការសម្ងាត់នៅក្នុងកន្លែងផ្ទាល់តែម្ដងប្រទេសឥណ្ឌាបានចាត់ប្រកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានយូរយារមកហើយថាគាំទ្រនិងវឹកវើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដើម្បីបំផុសបំផុលការបះបោរទាមទារបំបែករដ្ឋនៅកាស្មៀរដែលជាការចាត់ប្រកាន់ដែលប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបដិសេធច្រើនដងមកហើយគណៈប្រតិភូកម្រិតខ្ពស់មួយនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅសប្តាហ៍ក្រោយលោក Randall Shriver ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះនៅឯស្ថានទូតប៉ាគីស្ថានក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Shriver ដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងនេះកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018បានចូលរួមក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាកាពីជាតិនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រចាំឆ្នាំចាត់ចែងដោយស្ថានទូតនេះលោក Shriver បាននិយាយថាបំណងរបស់លោកនិងបំណងរបស់ក្រុមយើងគឺមានការប៉ងប្រាថ្នាដោយលោកបានថ្លែងថាភាគីទាំងពីរនឹងនិយាយអំពីគោលដៅសម្រាប់ពេលអនាគតអំពីថាតើយើងអាចធ្វើបែបណាដើម្បីពង្រឹងនិងកែលម្អកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងស៊ើបអង្កេតឧបទ្ទវហេតុនានាដែលឈានដល់អំពើហិង្សារីករាលដាលក្នុងខេត្តវេស្ប៉ាពួភាពចលាចលនិងបាតុកម្មជាច្រើនថ្ងៃបានកើតឡើងក្រោយពីមានឧបទ្ទវហេតុតកតងនឹងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ក្នុងទីក្រុងចំនួន2ដែលឧបទ្ទវហេតុនោះពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភបំពានទៅលើនិស្សិតជនជាតិដើមភាគតិចអំបូប៉ាពូនូហ្គីណេនាងយូនីសាលីមនៃ VOA ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសៃមនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រោយពីមានភាពចលាចលអស់ជាច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងខេត្តវេស្ប៉ាពួរប៉ែកខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការបិទបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមិនត្រឹមតែបង្កឲ្យមានការកាត់ផ្ដាច់ព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើលទ្ធភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្តនោះទៀតផងលោក John Miller នៃអង្គការបណ្ដាញសកម្មភាពឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងទីមួយខាងកើតបានថ្លែងថា
Jakarta has essentially shut down the internet in Papua.
រដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាបានបិទអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងខេត្តប៉ាពួខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេបានរៀនតាមពួកឥណ្ឌាក្នុងតំបន់កាសមៀរឬក៏រៀនតាមកាសមៀរឬក៏ផ្ទុយពីនេះវិញនោះទេក៏ប៉ុន្តែការបិទអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រស្រដៀងគ្នារឿងដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់កំពុងតែកើតឡើងនោះគឺការទប់កុំឲ្យអ្នកខាងក្រៅដឹងរឿងនិងលូកដៃចូលជៀសជៀងការកែខៃស្ថានភាពដូច្នេះគេអាចមើលឃើញថាឥណ្ឌូនេស៊ីដូចជាចង់បង្ហាញថាខ្លួនឯងជាប្រជាជាតិមួយដែលមានការកែតម្រង់ហើយទទួលស្គាល់នឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅទីណាដែលមានការរំលោភបំពានឥណ្ឌូនេស៊ីអះអាងថាខ្លួនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន
ភាពជ្រួលច្របល់បានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលមន្ត្រីយោធានិងកងជីវពលជាតិនិយមត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រើពាក្យពេចន៍បែបប្រកាន់ពូជសាសន៍ទៅលើនិស្សិតជនជាតិដើមភាគតិចអំបូប៉ាពួនូគីនេនៅក្នុងរដ្ឋធានីចំនួន2នៃខេត្តអ៊ីស្ចាវ៉ាគឺទីក្រុងម៉ាឡាងនិងទីក្រុងសារ៉ាបាយ៉ាដែលជារដ្ឋធានីនៃខេត្តនេះប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់កម្លាំងច្រើនជ្រុលប្រឆាំងនឹងក្រុមនិស្សិតដែលរងការចោទថាបានប្រមាថទង់ជាតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដំណឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះបានញ៉ាំងឲ្យមានការជ្រួលច្របល់ដល់ខេត្ត West Papua ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីខេត្ត East Java ខេត្ត West Papua គឺជាកន្លែងរសើបដោយសារតែមានចលនាផ្ដាច់ខ្លួននិងការផ្ទុះអំពើហិង្សាជាញឹកញាប់នៅទីនោះលោក Mahendra Sirega គឺជាអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាការតវ៉ានេះនាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់ការបង្រួបបង្រួមជាតិ
kami pemerintah Indonesia
យើងខាងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអបតិវហេតុនេះលោកប្រធានាធិបតីបានណែនាំទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនានាឲ្យស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសយ៉ាងដាច់ណាត់បំផុតជនទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តការរំលោភបំពានទាំងនោះពីព្រោះបើនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់នោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានពូជសាសន៍ចម្រុះក៏ប៉ុន្តែទង្វើដោយដែលជនល្មើសបានប្រព្រឹត្តនោះមិនគួរមាននៅក្នុងប្រទេសនោះឡើយ
ភាពរំជើបរំជួលនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការរឹបឡើងវិញនៅការអំពាវនាវឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៅជនជាតិដើមភាគតិចអំបូប៉ាពូងូគីនីដែលរដ្ឋាភិបាលបានទម្លាក់កំហុសនៃការជ្រួលច្របល់នេះទៅលើមេដឹកនាំចលនាផ្ដាច់ខ្លួនដូចជាលោកបេនីវិនដាជាដើមលោកបេនីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទុះឡើងនៅអំពើហិង្សារបស់ក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនដែលបានកើតឡើងថ្មីបំផុតនេះទេ
អ្វីដែលបានកើតឡើងខ្ញុំមិនបានទៅទីកន្លែងខ្ញុំនៅទីប៉ាស៊ីហ្វិក
អ្វីដែលបានកើតឡើងពីដែលខ្ញុំមិនមានវត្តមាននៅទីនោះទេខ្ញុំនៅត្រើយម្ខាងទៀតនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយទើបនឹងត្រឡប់ទៅចក្រភពអង់គ្លេសវិញការលើកឡើងនេះគឺគ្រាន់តែជាចេតនាក្នុងការបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលប៉ូលីសនិងយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើគឺនិយាយតាមបែបមើងងាយនិងរើសអើងពូជសាសន៍ពួកគេការពារទង្វើរបស់ខ្លួនដោយការស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីបញ្ហានយោបាយវិញខ្ញុំគឺជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែលចង់ដកពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំចេញពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
ប៉ុន្តែលោកបេនីបាននិយាយទៀតថាពលរដ្ឋនៅខេត្ត West Papua គឺជាជនរងគ្រោះនៃការរើសអើងពូជសាសន៍បែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅហើយ
តន្តារដល់ប៉ូលីសមានកិច្ចការ justification ករណី
ខ្ញុំគិតថាគឺមានតែប៉ូលីសនិងយោធានេះឯងពួកគេប្រើពាក្យពេចន៍ដូចជាអាស្វាជាដើមម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលបង្កើតឲ្យមានអារម្មណ៍មួយនៅក្នុងតំបន់ប៉ាពូទាំងមូលដែលចង់ទាមទារឲ្យមានប្រជាមតិប្រសិនបើពួកគេចាត់ទុកពួកយើងថាជាស្វាឬជាសត្វធាតនោះពួកយើងមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទេ
រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាឲ្យនគរបាលជាតិធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់អំពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងនិស្សិតជនជាតិដើមភាគតិចប៉ាពូនិងក៏បានបញ្ជូនទាហានយ៉ាងតិច1000នាក់ទៅកាន់ខេត្ត West Papua ដើម្បីជួយដោះស្រាយបាតុកម្មដែលកំពុងកើតឡើងនៅទីនោះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាក្នុងវិស័យប្រេងនិងឧស្ម័នបានកើនឡើងដល់$160,000,000នេះបើតាមក្រុមហ៊ុនប្រេងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ា ស្របពេលដែលវិស័យប្រេងនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាស្វាគមន៍ការវិនិយោគរបស់ចិនអ្នកវិភាគមួយចំនួនបារម្ភអំពីកង្វះដំណាភាពនៅក្នុងវិស័យនេះក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍយឺតនៃទីផ្សារធម្មពលកកើតឡើងវិញនៃប្រទេសនេះអ្នកស្រីជីកាអូដ័ររាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងអ៊ីណូគូហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបមកពីក្រុមហ៊ុនប្រេងធំបំផុតទី3ក្នុងប្រទេសចិនបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងអាបូជាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកាលពីខែមុនលោកត្រូវបានផ្ដល់យោបល់ដោយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលមួយរូបមកពីក្រុមហ៊ុនប្រេងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាថាឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនបង្កើនថវិកាវិនិយោគក្នុងវិស័យប្រេងក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកម៉ាឡេគីយ៉ារីប្រធានគ្រប់គ្រងសាជីវកម្មប្រេងជាតិនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាឬ NNPC អគុណសាជីវកម្មប្រេងជាតិក្នុងសមុទ្រនៃប្រទេសចិនឬ CNOOC សម្រាប់ការគាំទ្រវិស័យប្រេងនិងឧស្ម័ននៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាការវិនិយោគរបស់ចិនក្នុងវិស័យនេះបានកើនឡើងដល់$160,000,000លោកបន្ថែមថាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាត្រូវការដៃគូដូចប្រទេសចិនប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីសម្រេចគោលដៅផលិតប្រេងរបស់ពួកគេនីហ្សេរីយ៉ាជាប្រទេសដែលផលិតប្រេងច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមួយថ្ងៃផលិតប្រេងបានប្រមាណ2,000,000 បារ៉ែលនិងបានកំណត់គោលដៅផលិតឲ្យបាន3,000,000 បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃត្រឹមឆ្នាំ2023ការផលិតប្រេងក្នុងស្រុករបស់ចិនកំពុងតែធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ដោយសារតែការថយចុះនៃធនធានធម្មជាតិនិងបញ្ហាប្រឈមខាងភូមិសាស្ត្រផ្សេងៗទៀត 80% នៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅរបស់ប្រទេសចិននឹងត្រូវបានគេនាំចូលត្រឹមឆ្នាំ2030ហើយប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាជាប្រទេសមួយដែលនឹងផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដល់ប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុន CNOOC ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ2005ហើយបច្ចុប្បន្នជាក្រុមហ៊ុនចិនដែលវិនិយោគច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបាននិយាយពីការវិនិយោគក្រៅប្រទេសវិញចិនគឺជាប្រទេសដែលធ្វើការផលិតប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិក្នុងសមុទ្រធំជាងគេផងដែរអនុប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន CNOOC លោកលូយ៉ានជីបាននិយាយនៅក្នុងអង្គប្រជុំនោះថាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាគឺជាគោលដៅវិនិយោគដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកលោកក៏បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន CNOOC កំពុងផលិតប្រេង800,000 បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនចង់ផលិតឲ្យបាន1,200,000 បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃលោកជីសង្ឃឹមថាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាអាចជួយលើរឿងនេះបានប៉ុន្តែមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះរឿងនេះប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាជួបប្រទះបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងការផលិតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាមចំនួនគោលដៅមានការការពារដោយយោធាយូយូម្ដងនៅតាមតំបន់ផលិតប្រេងដោយសារតែមានការវាយប្រហារហិង្សាពីសំណាក់ក្រុមយុវជនទាមទារឲ្យមានការបើកទូលំទូលាយជាងមុនក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានប្រេងរបស់ប្រទេសនេះក៏មានការលួចប្រេងកើតឡើងជាញឹកញាប់ផងដែរនៅបំពង់បង្ហូរប្រេងតែម្ដងអគិភ័យតែងតែកើតឡើងនៅកន្លែងណាដែលបំពង់ប្រេងមានច្រាស់ច្រើនហើយប្រតិបត្តិការផលិតប្រេងក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាត្រូវបានរំខានជាញឹកញាប់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានផងដែរនៅកង្វះខាតដំណាភៀបក្រុមហ៊ុន NNPC មានប្រវត្តិរឿងអាស្រូវជាច្រើនដែលបច្ចុប្បន្នមានការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយជាច្រើនករណីការនាំចេញប្រេងឆៅគឺជាការនាំចេញដែលរកចំណូលបានច្រើនបំផុតរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន NNPC មិនដែលរកប្រាក់ចំណូលបានរាប់ពាន់លានដុល្លារនោះទេនេះជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាន់ឌូបូហារីមិនតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីប្រេងលោកប្រធានាធិបតីចាត់ចែងលើបញ្ហាប្រេងនេះដោយខ្លួនឯងដោយកាលដែលលោកបានធ្វើកាលពីអាណត្តិមុនអំពើពុករលួយក៏ជាហេតុផលដែលមិនធ្វើឲ្យប្រជាជននីហ្សេរីយ៉ាអបអរសាទរនឹងការវិនិយោគប្រាក់រាប់លានដុល្លារនៅក្នុងវិស័យប្រេងរបស់ប្រទេសនេះដែរពិធីការនេះដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបរបស់នីហ្សេរីយ៉ានៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Vazombia TV អ្នកនាង UBE Gemosho បាននិយាយថា
They no go actually monitor your spending you understand but they will just give you the money If this is
ក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់ចិននឹងមិនត្រួតត្រាពីវិធីដែលប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានឹងចំណាយប្រាក់$160,000ពីការវិនិយោគនេះទេហើយយើងដឹងថាប្រាក់ទាំងនោះនឹងទៅកន្លែងណាក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា
អ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាដល់ពេលហើយដែលប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាត្រូវដើរចេញពីការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនប្រាក់ចំណូលពីឧស្សាហកម្មប្រេងមានប្រមាណ 75% នៃថវិការដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនេះបើយោងតាមក្រុមឃ្លាំមើលថវិកាជាតិនីហ្សេរីយ៉ាដែលមានឈ្មោះថាបាត់ជិតលោកបណ្ឌិតណូគីអូកាឡាអ្នកជំនាញផ្នែកធម្មពលនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យ Nigeria Nuka University បាននិយាយថាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាគួរតែដើរតាមនិន្នាការសកលទាក់ទងនឹងការស្វែងរកប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញស្របពេលដែលធនធានប្រេងកំពុងតែថយចុះ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានឹងបន្តកំណត់មហិច្ឆតាផលិតប្រេងរបស់ខ្លួនមហាសេដ្ឋីជំនួញរបស់នីហ្សេរីយ៉ានឹងជាបរិសុទ្ធដែលមានជាងគេបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកអាលីកូដងកូតេកំពុងតែសាងសង់រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងទីក្រុងពាណិជ្ជកម្ម Lagos ជាមួយនឹងសមត្ថភាពចម្រាញ់ប្រេងសាំងចំនួន 10.4 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងថ្មីនេះនឹងបង្កើនចំនួនផលិតនេះទ្វេដងហើយក៏នឹងជួយផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការប្រេងក្នុងស្រុកឲ្យបានគ្រប់ចំនួនផងដែររោងចក្រដ៏ធំដែលចំណាយទុនសាងសង់ប្រមាណ 9,000 លានដុល្លារនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបញ្ចប់រួចរាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយក៏នឹងកែប្រែមុខមាត់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាពីប្រទេសដែលនាំចូលប្រេងទៅជាប្រទេសដែលនាំចេញប្រេងជាជាមិនខានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ទីក្រុងសេនឡូវីសនៃប្រទេសសេណេហ្កាល់មានផ្ទះរបស់អ្នកនេសាទរាប់ចំនួនដែលសុទ្ធតែនិយាយថាពួកគេគ្មានជំនាញអ្វីផ្សេងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតក្រៅពីរបរនេសាទត្រីនេះទេប៉ុន្តែការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រនិងបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិថ្មីៗកំពុងបង្ខំពួកគេឲ្យផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនាងអ៊ីសាសារ៉ៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេនឡូវីសប្រទេសសេណេហ្កាល់ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនេសាទនៅក្រុងសែនលូវីនៃប្រទេសសេណេហ្កាល់ប្រកបរបរនេសាទតាំងពីដូនតាមកប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនថាការរស់នៅឥឡូវមិនដូចកាលពីសម័យឪពុកនិងជីតារបស់ពួកគេទេលោកអ៊ូស្មានដៃអប់ជាអ្នកនេសាទម្នាក់បាននិយាយថា
ឪពុកម្ដាយរបស់យើងមានសំណាងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនេសាទនៅក្នុងសហគមន៍កាលនោះល្អនិងមានការគោរពគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយគ្រួសារច្រើនប្រើឧបករណ៍នេសាទថ្មីថ្មី
ទីផ្សារមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដោយសារតែគ្រួសារមួយចំនួនមានកូនច្រើនជួយនេសាទត្រីនិងមានអ្នករកត្រីមកពីម៉ូរីតានីដែរការបន្តឹងសន្តិសុខនៅសមុទ្រម៉ូរីតានីធ្វើឲ្យអ្នកនេសាទប្រឈមការផាកពិន័យចាប់ខ្លួនឬបាញ់សម្លាប់លោក Malik Fall ជាអ្នកនេសាទម្នាក់ទៀតបាននិយាយថា
បើបងលុយឲ្យគេនឹងប្រគល់ឧបករណ៍នេសាទឲ្យយើងវិញប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្មានលុយបងឲ្យគេទេគេនឹងរឹបអូសយករបស់របរទាំងអស់គេប្រហែលជានឹងឃុំខ្លួនយើងមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃទៀតផង
កត្តាប្រឈមធំបំផុតដែលអ្នកនេសាទជាច្រើនផ្សេងទៀតបានត្អូញត្អែគឺការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រលោក Malik Fall និយាយទៀតថា
ការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រកំពុងផ្លាស់ការងារដូចនេះយើងមិនអាចបោះយុទ្ធការទូករបស់យើងនៅលើឆ្នេរសមុទ្របានទេយើងត្រូវចូលក្នុងទីក្រុងនិងទុកទូកចោលនៅទន្លេ
ការកើនឡើងទឹកសមុទ្របានលិចអាគារមួយចំនួននៅតាមឆ្នេរតង់នានានៅតាមឆ្នេរដែលពួកស្ត្រីជ្រកដើម្បីធ្វើត្រីបានបដូរទៅកន្លែងប្រជុំជនតូចចង្អៀតវិញនាងអមិតាសិកបាននិយាយថា
យើងបាត់បង់ច្រើនណាស់ឧបសគ្គចម្បងដែលយើងប្រឈមនៅទីនេះគឺកន្លែងតូចចង្អៀតកន្លែងនេះតូចណាស់ក្លិនឆ្អាបត្រីនិងកម្ដៅថ្ងៃធ្វើឲ្យយើងថប់ដង្ហើមនៅតាមឆ្នេរយ៉ាងហោចណាស់យើងមានខ្យល់បរិសុទ្ធខ្លះដែរ
ប៉ុន្តែអ្នកនេសាទនិងគ្រួសារនិយាយថាពួកគេគ្មានជម្រើសក្រៅពីព្យាយាមសម្របខ្លួនតាមស្ថានភាពថ្មីនេះទេលោកមូស្តាហ្វាឌៀងអគ្គលេខាធិការសហជីពនេសាទសេណេហ្កាល់បាននិយាយថា
យើងមានរបរនេសាទត្រីតែមួយប៉ុណ្ណោះតាំងពីជំនាន់ជីដូនជីតាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នពីឪពុករហូតដល់កូនយើងមានរបរនេះតែមួយប៉ុណ្ណោះពេលណាស្ថានភាពស្រួលយើងក៏នេសាទបានទៅហើយពេលណាមានបញ្ហាយើងក៏រងការប៉ះពាល់តាមនឹងដែរ
លោកម៉ាម៉ាឌូដៃអ្នកនេសាទត្រីម្នាក់ទៀតបាននិយាយថា
ការនេសាទត្រីគឺជាមុខរបររបស់យើងពឹងលើការនេសាទដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត
ខណៈពួកគេកំពុងជំនះការប្រជុំនានានាពេលបច្ចុប្បន្នពួកនេសាទបារម្ភអំពីអនាគតរបរនេសាទរបស់ពួកគេនិងឧបសគ្គនានាដែលកូនកូនរបស់ពួកគេនឹងប្រជុំទៅថ្ងៃមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណចៅប្រុសរបស់លោក Winston Churchill ដែលបានត្រូវបណ្ដឹងចេញពីគណៈបកអភិរក្សនិយមនៃប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍ដោយសារលោកបានបោះឆ្នោតពន្យារពេល Brexit បានធ្វើការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីយ៉ាងដំណំលើនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson ដែលបានសរសេរជីវប្រវត្តិរបស់ជីតាលោកដោយនិយាយថាលោក Johnson គួរឈប់ប្រៀបធៀបខ្លួនលោកទៅនឹងមេដឹកនាំអង់គ្លេសល្បីឈ្មោះខ្លាំងក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយថ្លែងថាលោក Johnson មិនដូចលោក Churchill ទេលោក Nicholas Soames បាននិយាយប្រាប់កាសែត The Times ថាលោក Winston Churchill ដូចលោក Winston Churchill ដោយសារបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងជីវិតបទពិសោធន៍របស់លោក Boris Johnson ក្នុងជីវិតគឺនិយាយក៏ច្រើនអំពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ហើយបន្តមកក៏ខ្លាចទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Soames បានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកបះបោ21នាក់នៃគណៈបកអភិរក្សនិយមដែលបានត្រូវបណ្ដឹងចេញពីគណៈបកដោយសារបានបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ឈប់លោក Johnson កុំឲ្យយកចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបមិនហួសពីថ្ងៃទី31ខែតុលាដែលជាវិញលោក Johnson បដិញ្ញាថានឹងធ្វើដោយគ្មានពាក្យថាប្រសិនបើឬពាក្យថាប៉ុន្តែទីគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកក្រុងនៅបោះឆ្នោតកំណត់បរិវេណសម្រាប់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទស្សនវិស័យ Politico បានរាយការណ៍ដំបូងគេអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយនិយាយថារបាយការណ៍របស់ខ្លួនផ្អែកលើប្រភពជាច្រើនដែលបានត្រូវនិយាយប្រាប់ត្រុសត្រុសអំពីការពិភាក្សាគ្នានេះគេរំពឹងថាគណៈកម្មាធិការនេះនឹងបោះឆ្នោតអំពីសេចក្តីលម្អិតនៅសប្តាហ៍ក្រោយបើតាម Politico ថាគេរំពឹងថាសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចមួយនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះមេចំដូខ្យល់ព្យុះ Hurricane ជាតិនិយាយថាខ្យល់ព្យុះ Hurricane Dorian មានកម្លាំងខ្សោយបន្តិចក៏ប៉ុន្តែគេរំពឹងថាខ្យល់ព្យុះនេះនឹងបោកបក់ពីលើតំបន់ Nova Scotia និងតំបន់ Newfoundland ដោយខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍តាមពេលវេលានៃបច្ចុប្បន្នកើតរបស់ប្រទេសកាណាដាខ្យល់ព្យុះ Hurricane Dorian កំពុងបោកបក់ដោយមានខ្យល់ល្បឿន140គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនៅមុនទៅដល់ប្រទេសកាណាដាខ្យល់ព្យុះ Hurricane Dorian បន្តធ្វើចលនាពីខាងលើផ្នែកអេសានបំផុតនៃរដ្ឋ Massachusetts នៅមុនបោកបក់ទៅកាន់រដ្ឋ Maine នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍តាមពេលវេលានាប៉ែកខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.